Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι η Ελισάβετ Σαλαμάρα και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης για την ενέργεια προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Από πότε θα εφαρμοστεί, τι θα περιλαμβάνει. Εντείνεται στις Βρυξέλλες η σύγχυση για τον τρόπο πληρωμής του ρωσικού φυσικού αερίου. Απέρριψε η Gazprom πληρωμή από τη Γερμανία σε ευρώ. Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Μιλά για ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών ενέργειας χωρίς να έχει γίνει τίποτα εδώ και 40 ημέρες. Νέο άλμα για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο έφτασε το 9,4%. Έντονη αντίδραση της Αθήνας στο κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας, ιδιαίτερη σημασία η ομιλία που θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Προσπάθεια απομάκρυνσης των αμάχων από το εργοστάσιο Χάλιβα στη Μαριούπολη, επίθεση των Ρώσων στο Κίεβο την ώρα της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Έρονται από την Κυριακή τα περισσότερα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, παραμένει η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. Οριστική λύση στα καταπατημένα κινητά του δημοσίου, τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Και αυξάνεται σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου. Με τι καιρό θα γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά.
Συμβαίνει τώρα.
Με τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε μπαρ εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες. Θεοδόση.
Το πρώην μπαρ και εστιατόριο βρίσκεται στην οδό Μάρκου Μουσούλου στο Παγκράτη, εμπροκειμένο δίπλα ακριβώς στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να επικρατεί μάλιστα και κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή, καθώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου, προκειμένου να διευκολυνθούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά εντοπίζεται, και είναι μεγάλη πρέπει να σας πω, εντοπίζεται στο δώμα του τριώροφου κτηρίου. Εκεί λειτουργούσε το μπαρ του ρεστοράν, το οποίο βεβαίως είναι κλειστό. Δεν λειτουργεί, δηλαδή. Τουλάχιστον 18 πυροσβέστες είναι στη μάχη αυτή την ώρα για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι φλόγες ήταν μεγάλες και ορατές μάλιστα εκεί στην περιοχή. Ωστόσο αυτή την ώρα οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να ελέγξουν την ένταση της φωτιάς. Δεν την έχουν σβήσει όμως. Θέλει ακόμα αρκετή δουλειά. 5 τα οχήματα τα οποία βρίσκονται στο σημείο και ρίχνουν συνεχώς νερό στις φλόγες, όπως είπαμε, σε τριώροφο κτίριο, στο δώμα του κτιρίου. Από άγνωστη μέχρι στιγμή σε τι έχει ξεσπάσει αυτή η φωτιά.
Το ευτυχές είναι αυτό που είπες, Θεοδόση, ότι δεν λειτουργούσε το εστιατόριο, οπότε ακριβώς. Δεν είχαμε ούτε προσωπικό να εργάζεται, ούτε ακριβώς. Και θαμώνες.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, για κάποιο εγκλωβισμένο άτομο. Οι πυροσβέστες δίνουν τη μάχη με τις φλόγες και ευελπιστούν ότι σύντομα θα θέσουν υπό έλεγχο την μεγάλη αυτή φωτιά που έχει ξεσπάσει κοντά στο Καλλιμάρμαρο.
Για οτιδήποτε νεότερο μας κρατάς ενήμερους, ευχαριστούμε πολύ.
Το θέμα της ημέρας.
Μήνυμα για τη λήψη νέων μέτρων που θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου με σκοπό την ανακούφιση των πολιτών από τις ενεργειακές ανατιμήσεις, ανεξάρτητα με το τι θα αποφασίσει η Ευρώπη, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Με αποκλειστική του δήλωση στην Real News, η οποία κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο, μάλιστα στην εισήγησή του πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο, σημείωσε ότι η ενεργειακή επάρκεια της χώρας είναι απόλυτα διασφαλισμένη. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Είναι δύο κομβικά ζητήματα και για την ίδια την κοινωνία. Αφενός η βαρισίμαντη δήλωση του Πρωθυπουργού αύριο στην Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως και ουσιαστικά λέει ότι ανεξάρτητα από τις αποφάσεις της Ευρώπης από την 1η Ιουνίου δίνει και ημερομηνία, είναι είδηση αυτό, δεύτερη είδηση.
Σωστά.
Από την 1η Ιουνίου, να το ξανατονίσω, θα έχουμε ένα νέο σχέδιο που έχει να κάνει ουσιαστικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Άρα, ποιο είναι το δεδομένο ότι ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσει η Ευρώπη και το αν θα πάρει ενιαίες συνολικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή των υψηλών λογαριασμών του ρεύματος, στο πόσο κοστίζει το φυσικό αέριο και όχι μόνο, η ελληνική κυβέρνηση βάζει μπροστά δικό της σχέδιο με εθνικούς πόρους, πρέπει να σου πω, όπως σημειώνουν και κυβερνητικά στελέχη, οι καταναλωτές θα δουν μεγάλη ανακούφιση, μεγάλη διαφορά στους λογαριασμούς τους. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σήμερα με αφορμή και τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην τοποθέτησή του και στην επάρκεια που έχει η χώρα μας όσον αφορά τα ενεργειακά αποθέματα, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι υπάρχει ο τρόπος που θα πληρωθεί, η Ρωσία για το φυσικό αέριο χωρίς να προσβάλλει τις κυρώσεις στο πλαίσιο των κυρώσεων που έχουν μπει προς την ρωσική πλευρά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά κλείνοντας, τόνισε για ακόμα μια φορά ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει όλες εκείνες τις κινήσεις, ακόμα και στο πιο ακραίο σενάριο, ώστε να υπάρχουν ενεργειακά αποθέματα, Ελισάβετ.
Η ενεργειακή επάρκεια της χώρας είναι απόλυτα διασφαλισμένη. Και δεύτερον, οι προμήθειες φυσικού αερίου της χώρας θα γίνουν με τρόπο τέτοιο ώστε να μην παραβιαστούν οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Πολύ σύντομα, επίσης, θα ανακοινωθεί το νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης απέναντι στις συνέπειες του πολέμου και της εισαγόμενης ενεργειακής έκρηξης. Ξέρω πολύ καλά πως αυτή η εισαγόμενη ακρίβεια πολιορκεί τα νοικοκυριά επιχειρήσεις μου. Ενώ δεν έπαψα ποτέ να τονίζω ότι οι μισθοί στη χώρα μας δυστυχώς είναι ακόμα χαμηλοί ως απόρρια της δεκάχρονης οικονομικής περιπέτειας. Είναι κάτι το οποίο προφανώς μας απασχολεί ιδιαίτερα. Γι' αυτό και εν όψη των ευρωπαϊκών αποφάσεων εμείς αναπτύσσουμε και δρομολογούμε, όπως το έχουμε κάνει εδώ και αρκετούς μήνες, τις δικές μας εθνικές δράσεις. Και η στήριξη των εισοδημάτων είναι η βασική μας προτεραιότητα.
Πάντως, στις Βρυξέλλες εντείνεται η σύγχυση σχετικά με τον τρόπο πληρωμής του ρωσικού φυσικού αερίου, με την Κομισιόν να επιμένει ότι το άνοιγμα λογαριασμών σε ρούβλια καθιστά παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και απειλεί την ευρωπαϊκή ενότητα. Να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Αρετέο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια κατάσταση σύγχυσης και διάσπασης του περίφημου κοινού μετόπου απέναντι στη Μόσχα, καθώς από τη μια μεριά η Κομισιόν συνεχίζει να επιμένει ότι όποια χώρα ή εταιρεία δεχθεί να ανοίξει αυτόν τον περίφημο λογαριασμό σε ρούβλια, όπως ζητάει το Κρεμλίνο, θα βρίσκεται σε αντίθεση με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάρος της Ρωσίας. Και από την άλλη μεριά, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ξένο τύπο, υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες είτε προτίθενται είτε το έχουν ήδη κάνει. Και αυτό βέβαια χωρίς καμία συνεννόηση και κανένα συντονισμό με τις Βρυξέλλες.
Αυτό το θέμα αναμένεται να συζητηθεί τη Δευτέρα στην συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας.
Ακριβώς, Ελισάβετ, αυτό είναι το βασικό θέμα της συζήτησης, διότι θα προσπαθήσουν οι πριν εταιρείες να βρουν μια κοινή γραμμή απέναντι στις απαιτήσεις του Κρεμλίνου, ενώ την ίδια ώρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στο θέμα αυτό, διότι το παράδειγμα της Πολωνίας και της Βουλγαρίας, όπως το τόνισε σε συνέντευξή του και ο Βούλγαρος Υπουργός Οικονομικών, δείχνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά άλλη εναλλακτική. Είτε δηλαδή μια χώρα θα δεχτεί να πληρώσει, να ανοίξει μάλλον αυτό το λογαριασμό σε ρούβλια, είτε θα κοπεί η παροχή της από την Ρωσία σε φυσικό αέριο. Κάτι το οποίο για πολλές χώρες που εξαρτώνται πάρα πολύ από την Ρωσία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το δεχθούν. Για παράδειγμα, η Αυστρία, που είναι από τις χώρες που εκφράζει τις πολλές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, εξαρτάται κατά 80% από το ρωσικό φυσικό αέριο. Κάτι που σημαίνει ότι αν σταματήσει η παροχή, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Βέβαια, τα μάτια όλων στις Βρυξέλλες είναι στραμμένα στο Βερολίνο, διότι στο τέλος η Γερμανία είναι αυτή που θα δώσει το παράδειγμα και τον ρυθμό των όποιων εξελίξεων δεχθεί να κάνει. Και όποιον παραχωρήσουν δεχτεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και εκεί θα μεταφερθούμε τώρα, Βαγγέλη, καθώς η ρωσική τράπεζα της Gazprom απέρριψε πληρωμή για αγορά μικρής ποσότητας φυσικού αερίου από τη Γερμανία σε ευρώ. Ο Παντελής Βαλασόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά.
Η ρωσική τράπεζα Gazprom στην Ελβετία απέρριψε σήμερα πληρωμή για αγορά φυσικού αερίου από τη γερμανική κρατική εταιρεία Gazprom Germania. Η Gazprom Germania μέχρι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανήκε στο ρωσικό κράτος. Όμως αυτό απεσήρθη και η εταιρεία αυτή ανήκει τώρα στο γερμανικό κράτος που την κρατικοποίησε από το τέλος Φεβρουαρίου. Χθες έγινε αυτή η κίνηση όταν το γερμανικό κράτος, δηλαδή Gazprom Germania, προσπάθησε να αγοράσει μια ποσότητα φυσικού αερίου πληρώνοντας μόνο σε ευρώ και αρνούμενο να δεχθεί τη ρωσική πρόταση για να ανοίξει δεύτερο λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα της Gazprom σε ρούβλια. Τα χρήματα, τα ευρώ τα οποία κατατέθηκαν, επιστράφηκαν πίσω από την Gazprom Bank. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, ήταν μια αγορά για πολύ μικρή ποσότητα φυσικού αερίου, μόλις το 0,2% της συνολικής ποσότητας που αγοράζει η Γερμανία. Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι δεν θα προχωρήσει σε άλλη αγορά, αλλά θα βρει αυτή την ποσότητα του αερίου εκτός Ρωσίας. Σύμφωνα επίσης με το ίδιο Υπουργείο, αυτή τη στιγμή στις δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Γερμανία υπάρχουν 34% σε σε πληρότητα, ακριβώς όσο ήταν και τα τελευταία 5 χρόνια τέτοια εποχή.
Μία ημέρα μετά την προαναγγελία της τροπολογίας ΣΥΡΙΖΑ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ρεύματος, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε σήμερα τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτίμησε ότι υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη για τις εταιρείες ενέργειας, αλλά 40 ημέρες δεν έχει γίνει τίποτα. Να πάρουμε μία γεύση από τη δήλωσή του και στη συνέχεια έρχεται ο Φίβος Κλαβδιανός με ρεπορτάζ.
Η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν αποτέλεσε ούτε κατεύθυνση, ούτε εντολή, πόσο δε μάλλον, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αλλά μονομερή επιλογή, εμπορική επιλογή των εταιριών παραγωγής και εμπορίας. Όλα αυτά όμως διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο στο τέλος της ημέρας επιβαρύνει μονάχα τον καταναλωτή. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στη χονδρική και κανένας μέχρι σήμερα, 8 μήνες τώρα, δεν έχει σπεύσει να δώσει ένα τέλος σε αυτή την εσχροκέρδεια. Αυτό που τελικά πρέπει να τελειώσει για να τελειώσει και η επιβάρηση του καταναλωτή είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Έλα, Φίβο, λόγος εσένα.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό τη συνάντηση. Ο κ. Τσίπρας άφησε και αιχμή εναντίον της ΔΡΑΕ, αναφέροντας στη συνάντηση που υπήρξε, την τελειώσατε την άσκηση. Επίσης όμως υπήρξε με την ΔΡΑΕ μια συμφωνία στο θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Καθότι ο πρόεδρος και το διευθυντικό συμβούλιο της ΔΡΑΕ τόνισε στον κύριο Τσίπρα ότι δεν αποτέλεσε ούτε κατεύθυνση ούτε εντολή της, αλλά μονομερή εμπορική επιλογή των εταιρεών παραγωγής και εμπορίας.
Να πούμε εδώ, Φίβο, ότι είχε υπάρξει ανακοίνωση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας νωρίτερα σχετικά με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, για αυτό που λες ακριβώς. Και στην ανακοίνωση, μάλιστα, επισημαίνεται ότι είχε διαπιστωθεί έλλειμμα διαφάνειας όσον αφορά τη ρήτρα αναπροσαρμογής.
Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας. Υπήρξε νέος γύρος αντιπαραθέσεων μετά, δεν ξέρω αν θέλω να αναφέρουμε. Υπήρξε αυτός ο γύρος αντιπαραθέσεων χθες το βράδυ μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας και του Τομεάρχη Ενέργειας, κύριο Σωτράτη Φάμελου, όπου το Υπουργείο Ενέργειας, απαντώντας την προαναγγελία Τσίπρα για την τροπολογία προσωρινού παγώματος της ρήτρας αναπροσαρμογής μέχρι να εκδικαστεί η προσφυγή της ΕΚΠΙΖΟ και των δικηγορικών συλλόγων, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επανέρχεται στο κίνημα Δεν Πληρώνω και για ρεσιτάλ ψευδολογίας, αναφέροντας πως η ρήτρα αναπροσαρμογής προβλέπεται στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και έχει ενσωματωθεί στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Η απάντηση λοιπόν από τον κύριο Φάμελο ήταν να ασχοληθεί το Υπουργείο Ενέργειας λίγο με το ράλι ακρίβειας, αντί να βγάζει ανακοινώσεις εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και ότι δεν είναι λαϊκισμός η αδυναμία των καταναλωτών να πληρώσουν χωρίς προηγούμενους αποφυτικωμένους λογαριασμούς. Και επίσης ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής εφαρμόστηκε από την ΔΕΗ τον Αύγουστο του 2021, ενώ την περίοδο κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το ρεύμα μειώθηκε μεσοσταθμικά κατά 12%.
Και είχαμε και άλλη μία κόντρα η οποία ξέσπασε με αφορμή αυτή τη φορά τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Βασίλη Οικονόμου, ότι το τζάμπα πέθανε.
Ναι, δεν είμαστε στην αρχή του τζάμπα, ούτε το δωρεάν είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Οικονόμου. Σήμερα ο κύριος Οικονόμου βγήκε σε αρκετά κανάλια και υπερασπίστηκε την άποψή του. Και από την αξιωματική αντιπολίτευση υπήρξε μια νέα ανακοίνωση, στην οποία ρωτάται ο κύριος Μητσοτάκης εάν καλύπτει τον κύριο Οικονόμου ή θα τον παραπέμψει. Και επίσης απαντάει στη Νέα Δημοκρατία ότι αν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Οικονόμου και ο Τσάμπας πέθανε, περιμένει τότε η Κουμουνδούρου να ανακοινώσει τη χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα δανεικά της σε πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ.
Λοιπόν, να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την αρχική δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Οικονόμου στην κρατική τηλεόραση και μία από τις δηλώσεις, συνεντεύξεις που έδωσε στη συνέχεια στο Contra Channel.
Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, ούτε του δωρεάν. Γιατί πρέπει να πληρώνει ο καθένας τις υποχρεώσεις του. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη και οι άνθρωποι που ίσως δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Κρυβόμενοι πίσω από αυτό που έχουν ανάγκη.
Νοικοκυριά μιλάμε τώρα.
Για άνθρωπους λέω και εγώ.
Και μικρομεσαίες.
Δεν μιλάω για κάτι άλλο, για ανθρώπους. Ναι. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, ούτε του δωρεάν.
Είναι θλιβερό το φαινόμενο και το γεγονός. Οι θρασίτατοι αυτοί, οι οποίοι κόψανε το ρεύμα σε 250.000 πολίτες το 2017 και σε άλλους 230.000 το 2018, τα δύο τελευταία χρόνια κυβέρνησής τους, να έχουν το θράσος σήμερα, όταν εγώ ζητάω το κοινωνικό τιμολόγιο, το έχει ιδέα και πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτά τα θλιβερά τρόλ που έχουν βάλει και με βρίζουν και με απειλούν όλη τη μέρα, εγώ δεν τα υπολογίζω. Η αλήθεια θα υποθεί και θα πρέπει να εξηγήσουν οι κύριοι Γιατί κάνουν δολοφονίες χαρακτήρων.
Ναι.
Πραγματικά δεν υπάρχει το τσάμπα. Η ενέργεια αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν είναι δωρεάν. Θα την πληρώσουμε. Ο αδύναμος έχει το κοινωνικό τιμολόγιο. Χαίρομαι που άκουσα τον κύριο Σκρέκα να λέει και μέχρι 6.000 ευρώ θα τα καλύψει το κράτος, η ΔΕΗ, όταν κάποιος δεν μπορεί. Άρα λοιπόν, να κάτσουμε να βρούμε να κάνει τον έλεγχο η ΔΕΗ. Ποιοι από τους συμπατριώτες μας που δεν μπορούν να μπορέσουν να μην ισχύσει η διακοπή ρεύματος, να βάλουμε κάτω τα κριτήρια τα κοινωνικά και να μπορέσουμε να κάνουμε και την πολιτική που όλοι θέλουμε.
Νέο άλμα κατέγραψε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, φτάνοντας το 9,4%, γεγονός που μας φέρνει στην έκτη υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Οπότε καταλαβαίνουμε εσείς, η Σταυροπιεράκου, πόσο εντείνονται οι πιέσεις στα εισοδήματα των οικοκυριών.
Ελισάβετ, η ανακοίνωση της Eurostat που δείχνει εναρμονισμένο δείχτη στο 9,4% όπως ανέφερες, μας ανοίγει το δρόμο για διψήφιο ποσοστό πληθωρισμού. Αυτό αναφέρουν οι εκτιμήσεις για τον Απρίλιο. Να θυμίσουμε ότι τον Μάρτιο η άνοδος του ελληνικού εναρμονισμένου δείχτη ήταν στο 8% και ο εθνικός δείχτης στη συνέχεια διαμορφώθηκε στο 8,9%. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική αγορά και προφανώς το σύνολο των καταναλωτών θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα σποδρό κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες, τη στιγμή μάλιστα που η πληγή της ενεργειακής ακρίβειας είναι ακόμα ανοιχτή. Να πούμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Ταϊκούρας, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα σταθερότητας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανέφερε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έστειλαν στις Βρυξέλλες από το Οικονομικό Επιτελείο. Υπολογίζεται φέτος μεσοσταθμικά στο 5,6% από 1% που ήταν η εκτίμηση τον προηγούμενο Δεκέμβριο, που είχε καταγραφεί στον προϋπολογισμό του 2022. Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι θα υποχωρήσει στο 1,6% του 2023, ενώ θα αυξηθεί εκ νέου στο 1,7% για το 2024 και το 2025. Στο Οικονομικό Επιτελείο, Ελισάβετ, εκτιμούν ότι θα αρχίσει μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από τον Ιούνιο και μετά, καθώς η σύγκριση γίνεται με το πρώτο τετράμινο πέρυσι, όταν η Ελλάδα είχε μηδενικό ή αρνητικό πληθωρισμό στην Ευρώπη. Να σου πω ακόμα ότι τα στοιχεία σε επίπεδο Ευρωζώνης δείχνουν ότι αυξήσεις τιμών στην ενέργεια συνεχίζονται, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι διαχέονται στο σύνολο των ειδών διατροφής και στα όλα τα βιομηχανικά αγαθά. Ελισάβετ.
Έντονη είναι η αντίδραση της Αθήνας στο κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας των τελευταίων ημερών, με αυστηρά διαβήματα στην Άγκυρα, πάγωμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από τον Πρωθυπουργό. Με τη βοήθεια του επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, του Παναγή Γαλιάτσατου, θα δούμε τώρα πού οφείλεται αυτή η κλιμάκωση της έντασης και ποιες περαιτέρω κινήσεις μπορούμε να κάνουμε εμείς, Παναγή.
Ναι, υπάρχουν πολλές ερμηνείες για την κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας, Ελισάβετ. Η πρώτη και η πιο διαδεδομένη είναι ότι οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν επειδή η Ελλάδα πήρε πρόσκληση για το Λευκό Οίκο, ενώ ο κύριος Ερντογάν ακόμα την περιμένει και πρόκειται για μια αντίδραση τέτοια. Η δεύτερη είναι πιο σύνθετη, πιο γεωπολιτική. Θέλει να πει ότι η Τουρκία δηλώνει παρουσία σε όλα τα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά. Να σου θυμίσω ότι έχει ξεκινήσει πάλι πόλεμο στη Συρία. Κάνει τις παραβιάσεις εδώ και διατηρεί την προκλητικότητα για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας στην ουσία στο Αιγαίο και θα παίζει και στα υπόλοιπα μέτωπα που έχει ανοιχτά. Υπάρχει και βεβαίως το δεδομένο ότι ο κύριος Ερντογάν από τη στιγμή που τελείωσε η προσπάθεια διαμεσολάβησης ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία δεν έχει πια διεθνή ρόλο, οπότε μπορεί να γυρίσει στον ρόλο του ταραξία της περιοχής.
Το γνωστό ρόλο που έπαιζε τόσο καιρό.
Έχει σημασία από όλα αυτά, ίσως και εν τέλει από όλα όσα έχει κάνει η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έκανε δύο αυστηρά διαβήματα, ενημέρωση του ΝΑΤΟ, ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κτλ. Έχει μια σημασία να δούμε πώς θα περάσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα στην πράξη, ότι οι Αμερικανοί μας αξιολογούν πολύ θετικά ως την πιο σταθερή χώρα σύμμαχό τους στην περιοχή της Ανατολικής.
Να κεφαλαιοποιηθεί αυτό, λες, στην πράξη.
Ναι, αυτό έχει κεφαλαιοποιηθεί στις ΗΠΑ και το δείχνει άλλωστε και η πρόσκληση του Πρωθυπουργού να μιλήσει και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Είναι μια τιμή που δεν έχει γίνει ποτέ. Κογκρέσου και Γερουσία δεν έχει γίνει ποτέ σε Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν γίνεται σε λίγους διεθνείς ηγέτες, εν πάση περιπτώσει, από αυτούς που έχουν σχέση με τις ΗΠΑ. Οπότε και ο Πρωθυπουργός θα είχε εκεί την ευκαιρία να αναπτύξει και τις θέσεις Ελλάδος στο σύνολο των Αμερικάνων γερουσίας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό lobbying για μας αυτό.
Και εκεί θα μεταφερθούμε τώρα να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή. Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχει όντως ιδιαίτερη σημασία η πρόσκληση που απίφθινε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μιλήσει στο Αμερικανικό Κογκρέσο στις 17 Μαΐου, δηλαδή μία ημέρα μετά τη συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Θανάσης Τσίτσας στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλό μεσημέρι. Διπλωματικές πηγές στην Ουάσιγκτον προσδίδουν σε αυτή την ομιλία μεγαλύτερη σημασία και αξία ακόμα και από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο, καθώς θα είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Ο λόγος είναι ότι η πρόσκληση από την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνση Πελόζη, έχει διακομματικό χαρακτήρα, κάτι πολύ σπάνιο, το οποίο σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές δείχνει το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, τη σημασία που προσδίδει ο Άσκον για το ρόλο της χώρας μας στην περιοχή και την αναγνώριση του υψηλού κύρους του Κυριάκου Μητσοτάκη διεθνώς. Στο παρελθόν, να πούμε ότι μόνο 70 ηγέτες έχουν απευθυνθεί στους Αμερικανούς νομοθέτες και αυτή η ομιλία παρασκηνιακά στηρίχτηκε και προετοιμάστηκε να γίνει από μια ομάδα γερουσιαστών και βουλευτών με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπομ Μενέντες, ο οποίος γνωστόν μαζί με άλλους συναδέλφους του στο Κογκρέσο έχουν πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες στο παρελθόν που στηρίζουν και αναδεικνύουν τη θέση Ελλάδος στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στην πρόσκληση που το απίθυνε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνση Πελόζη, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι σήμερα, περισσότερο από δύο αιώνες αργότερα, τα έθνη μας είναι βασικοί σύμμαχοι στην παγκόσμια σκηνή, προωθώντας την αμοιβαία ασφάλεια και τα οικονομικά μας συμφέροντα, καθώς και προωθώντας τις κοινές δημοκρατικές αξίες μας στον κόσμο. Το Κογκρέσο και η χώρα μας, συνεχίζει η κυρία Πελόζη, ανυπομονούν να ακούσουν το μήνυμά σας για τις δημοκρατικές αξίες, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την εταιρική μας σχέση, να ενισχύουμε την ασφάλεια και την ελευθερία παγκοσμίως και να οικοδομούμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Ελίτα.
Θανάση, μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή να ακούσουμε εμείς πώς σχολιάζουν την τουρκική προκλητικότητα και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζει η Αθήνα ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο Πάνος Κουρλέτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και οι δύο μίλησαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Δεν πιστεύω ότι πλέον μπορούμε να μιλάμε απλώς για τουρκική προκλητικότητα. Δεν υπάρχει τουρκική προκλητικότητα. Υπάρχει τουρκική απειλή. Και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε και εμείς πίστα στο δημόσιο λόγο μας, κυρίως όταν απευθυνόμαστε στο εξωτερικό και σε διεθνείς οργανισμούς. Αν κανείς δει την αλληλουχία των γεγονότων από το Μάρτιο του 20 με την εκκίνηση της μαζικής και παράνομης παραβίασης ελληνικών συνόρων από ένα μεταναστευτικό κύμα που είχε προκαλέσει και σχεδιάσει η Τουρκία. Αν μετά περάσουμε στο καλοκαίρι του 20, που πραγματικά περπατήσαμε στην κόψη του ξηραφιού μεταξύ ειρήνης και πολέμου, και τέλος, ενώ μεσολάβησε η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογκάν, που όλοι είδαμε κάποιες δυνατότητες να πάμε σε πιο ήπια περίοδο. Έχουμε εδώ και μια εβδομάδα αυτό το μπαράζ πρωτόγνωρο εκατοντάδων παραβιάσεων του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και δεκάδων υπερπτήσεων ελληνικού εδάφους. Αντιλαμβάνεστε ότι αθρηστικά νομίζω ότι όλα θεμελιώνουν το πέρασμα της ελληνικής θέσης από, να χρησιμοποιούμε τον όρο πρόκληση, πλέον να περάσουμε στη χρήση του όρου απειλή.
Η Τουρκία συντηρεί μια ατζέντα θεμάτων όπως εκείνη την κατανοεί και από καιρού ισχυρών προβαίνει σε τέτοιου είδους προκλητικές ενέργειες, παραβιάσεις κτλ. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς ακολουθώντας μια διπλωματική τακτική βλέπω ότι δεν κερδίζουμε. Και ποια είναι αυτή η τακτική? Ότι είμαστε τα καλά παιδιά του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Ενώ η Τουρκία, η οποία έχει τις δικές της αποστάσεις, εμφανίζεται σε μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, δεν είναι δεδομένη, δεν κάνει το καλό παιδί και κερδίζει. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά. Έχουμε εγκαταλείψει την στρατηγική της πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής που ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά, τα γεωστρατηγικά της ευρύτερης περιοχής και την ιστορικότητα της χώρας μας. Βλέπετε ότι έχουμε εξυπηρετήσει τα πάντα το ΝΑΤΟ. Άρα κερδίζουμε εμείς από αυτή την υπόθεση.
Οι υπερπτήσεις έρχονται μετά από μια περίοδο που η Τουρκία έβαλε ζήτημα κυριαρχίας σε μεγάλα ελληνικά νησιά, σημείωσε στην ίδια εκπομπή ο Σωτήρης Έρμπος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής.
Οι υπερπτήσεις έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έρχονται μετά από μια περίοδο όπου η Τουρκία, με δύο επιστολές, με δηλώσεις, αν θέλετε, των πολιτικών ηγετών της, έβαλε ζήτημα κυριαρχίας υπό όρους σε μεγάλα ελληνικά νησιά. Αυτό είναι για πρώτη φορά. Η Τουρκία θέτει θέμα αποστρατικοποίησης από το 1964. Ποτέ όμως δεν το συνέδεσε με ζητήματα, αν θέλετε, κυριαρχίας. Αν χάσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας ως Ελλάδα και δεν διεκδικήσουμε κι εμείς μια διαπραγμάτευση με τη Δύση, αναρωτιέμαι αν θα βρεθεί, αν θέλετε, καλύτερη ευκαιρία τα όποια συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο σταματούν εκεί που τελειώνει η ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Όμως, όσο ο καιρός κυλάει, βλέπουμε, ξέρετε, αυτή η ατζέντα να εμπλουτίζεται και να εμβαθύνεται. Άρα, εμείς έχουμε κυρίως το κίνητρο να ξαναπιάσουμε αυτό το νήμα.
Θανάση, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για το θέμα της Ουκρανίας αυτή τη φορά, γιατί ο Τζο Μπάιντεν ζητεί από το Κογκρέσο να εγκρίνει μια οικονομική βοήθεια μαμούθ ύψους 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μάλιστα στην ομιλία του απευθύνεται ουσιαστικά και απαντάει στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τα περί Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και πυρηνικών απειλών.
Ναι, ο Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν επιτίθενται στη Ρωσία, αλλά βοηθούν την Ουκρανία να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα και δεν μπορούν να μείνουν στο περιθώριο του πολέμου, παρά το κόστος της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχουν στο Κίεβο, ανακοινώνοντας ότι ζητά το Κογκρέσο να αποδεσμεύσει άλλα 33 δισεκατομμύρια δολάρια ως στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα αυτή. Από αυτά τα 33 δισεκατομμύρια δολάρια, τα 20 θα αφορούν όπλα, πυρομαχικά και άλλη στρατιωτική βοήθεια, τα 8,5 δισεκατομμύρια θα δοθούν ως άμεση οικονομική ενίσχυση στην Ουκρανική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια ως ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Biden προτείνει επίσης την υιοθέτηση νέων νομικών εργαλείων για να αυστηροποιηθούν οι κυρώσεις, για να κατασκευθούν τα περιουσιακά στοιχεία από Ρώσους ολιγάρχες, για να αποζημιωθεί η Ουκρανία για τις ζημιές που υφίσταται. Ο Ντέρικ Σόλε, σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, προειδοποίησε με αφορμή τη νέα αυτή βοήθεια που εξήγηλε ο Τζο Μπάιντεν ότι αυτή θα είναι μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια και ότι πρέπει να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας και τους Ουκρανούς για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ενός μακροχρόνιου πολέμου. Αναφορικά με τις απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι απειλές του Βλαντιμίρ Πούτιν για προσφυγή στα πυρηνικά όπλα είναι ανεύθυνες και αποδεικνύουν την απελπισία που αισθάνεται η Ρωσία μετά την τροπή που έχει πάρει η επίθεσή της στην Ουκρανία. Ελίτα.
Αίσθηση εντωμεταξύ προκαλεί η ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πολλούς τραυματίες την ώρα που στην Ουκρανική πρωτεύουσα βρισκόταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ενώ εντείνεται η ρωσική επίθεση στον Ουκρανικό Νότο. Για όλες τις εξελίξεις στο επιχειρησιακό πεδίο θα μας ενημερώσει η Τζέννη Κρυθάρα.
Καλό μεσημέρι. Με αμύωτο ρυθμό φαίνεται πως συνεχίζει τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία. Χθες το Κίεβο έγινε στόχος ρωσικών βομβαρδισμών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κ. Αντώνιο Γκουτέρες, στην Ουκρανική πρωτεύουσα και συγκεκριμένα μόλις μία ώρα μετά τη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από αυτή την επίθεση.
Τώρα, σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, Τζέννη, ο Γκουτέρες ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι υπήρξε αποτυχία του ΟΗΕ που δεν σταμάτησε τον πόλεμο.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προχώρησε ουσιαστικά σε μία παραδοχή ήττας. Παραδέχθηκε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας απέτυχε να αποτρέψει και να τερματίσει τον πόλεμο, επικρίνοντας μάλιστα τον ίδιο τον οργανισμό. Ο Γκουτέρες ωστόσο δεσμεύτηκε ότι θα επεκτείνει τη χρηματική βοήθεια του Συμβουλίου προς την Ουκρανία, προσφέροντας περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια το μήνα.
Τι γίνεται τώρα με τα άλλα μέτωπα?
Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, εκρήξεις σημειώθηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία χθες, στην Πολώνια στα δυτικά, στο Τσερνίχοφ κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία και στο Φαστίβ, έναν σιδηροδρομικό κόμβο ιδιαίτερο μεγάλο στα αντιδυτικά της πρωτεύουσας. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν επίσης ρωσικά πυρά τον Ντομπά στην ανατολική βιομηχανική ενδοχώρα και παράλληλα η Οδυσσός και η Νικολάιβ βομβαρδίστηκαν από ρωσικά στρατεύματα. Σύμφωνα με τη διοίκηση των δυνάμεων της Νότιας Ουκρανίας, η πόλη Νικολάιβ χτυπήθηκε ξανά από πολλούς πυράβλους, με συνέπεια σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα να υποστούν ζημιές. Το Κίεβο τώρα ελπίζει να απομακρύνει σήμερα αμάχους από το Αζοφστάλ στη Μαριούπολη. Συγκεκριμένα ελπίζει να απομακρύνει εκείνους που έχουν καταφύγει στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις της Χαλιβουργίας Αζοφστάλ, οι οποίες βρίσκονται μαζί με τους τελευταίους πολεμιστές που υπερασπίζονται την πόλη λιμάνι της Ουκρανίας. Στόχος των βομβαρδισμών έγινε σήμερα επίσης και το σημείο ελέγχου σε χωριό στην επαρχία Κούρσκ της Ρωσίας, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία και την ανακοίνωση ασφαλώς έκανε ο κυβερνήτης της περιοχής.
Στο Γιώργο Σχεδίμα θα επιστρέψουμε για τα νεότερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, δεν ήταν ανέφελο για κάποιους υπουργούς. Βγήκαν και κόκκινες κάρτες.
Ακριβώς, Ελισάβετ, μια είδηση τελευταία στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαμε αυστηρή προειδοποίηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τους υπουργούς του, με αφορμή και τον χρόνο των εκλογών. Ουσιαστικά τους είπε ότι έχουμε 12 μήνες μπροστά μας, να το πιστέψετε. Μην ρίχνετε βάρος στον προεκλογικό σας αγώνα. Μην κατεβάζετε μολύβια. Ουσιαστικά αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Και μάλιστα μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε ότι αν δεν το πιστεύετε, πείτε μου να σας απαλλάξω τα καθήκοντά σας. Είχαμε μια ηχηρή παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη που έστω και έμεσα και κάρτες έδωσε και το χρόνο των εκλογών δίνει, αλλά από την άλλη έχει σε κόκκινο συναγερμό και τους υπουργούς του, Ελισάβετ.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έρονται από την Κυριακή τα περισσότερα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό. Παραμένει η χρήση μάσκα στους εσωτερικούς χώρους και αυξάνεται σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου. Με τι καιρό θα γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά? Με την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό που έρχεται από την Κυριακή, επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ωστόσο, η χρήση μάσκας θα παραμείνει υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους. Ένα μέτρο το οποίο, Εμιλία Σταθάκου, θα επανεξεταστεί μέσα στο Μάιο.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Από την Κυριακή, λοιπόν, 1η Μαΐου μπαίνει τέλος το COVID Pass και η ζωή μας θα θυμίζει περισσότερο την πρώτη πανδημία εποχή. Έτσι, λοιπόν, και οι ανεμβολίαστοι πολίτες μπορούν πλέον να εισέρχονται σε όλους τους χώρους, κλειστούς και ανοιχτούς. Στην χθεσινή συνεδρίασή της, η Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας εισηγήθηκε ομόφωνα και την επαναφορά της χωρητικότητας στους κλειστούς χώρους το 100%. Να πούμε επίσης για τους ανεμβολίαστους εργαζομένους ότι θα είναι πλέον υποχρεωτικό ένα rapid test την εβδομάδα από δύο που ήταν μέχρι τώρα, με εξαίρεση όσους εργάζονται σε δομές υγείας για τους οποίους παραμένουν τα δύο rapid. Επίσης, καταργούνται τα self-test για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι μάσκες παραμένουν στους κλειστούς χώρους, τουλάχιστον μέχρι και την 1η Ιουνίου. Βέβαια, πολλά μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να καταργηθούν, ειδικά στους χώρους που υπάρχει συναισθησμός. Όμως αυτό είναι κάτι που θα επανεξεταστεί με βάση και την πορεία της επιδημίας. Να πούμε επίσης ότι η Δανία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αναστέλει το πρόγραμμα εμβολιασμών για τον κορονοϊό μέχρι το Σεπτέμβριο, καθώς οι υγειονομικές αρχές της χώρας εκτιμούν ότι η εμβολιαστική κάλυψη είναι υψηλή και η επιδημία έχει πλέον αντιστραφεί.
Την ίδια ώρα, βέβαια, Εμιλία, αυξάνονται τα σοβαρά κρούσματα υπατήτηδας σε χώρες της Ευρώπης και από ό,τι φαίνεται είναι αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Τι λένε οι ειδικοί?
Παραμένει η ανησυχία παγκοσμίως για τα κρούσματα οξείας υπατήτηδας αγνώστου αιτιολογίας σε μικρά παιδιά. Μάλιστα, αυξήθηκαν στις 15 χώρες τις οποίες εντοπίστηκαν περιστατικά μετά την ταυτοποίηση δύο νέων κρούσματων στην Κύπρο. Από την επιστημονική κοινότητα γίνεται αγώνας δρόμου για να εντοπιστεί το αίτιο που προκαλεί την επικίνδυνη και σπάνια αυτή η επιπλοκή στα παιδιά. Στα περισσότερα περιστατικά έχει εντοπιστεί ένας κοινός αδενοϊός, ο F41, που προκαλεί συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν ήπιος και δεν έκανε σοβαρές επιπλοκές. Και αυτό είναι και το περίεργο. Αυτό ψάχνουν να δουν για ποιο λόγο τώρα έχει αλλάξει. Επισήμως στην Ελλάδα δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής κρούσμα. Μάλιστα, μια 16χρονη που νοσηλεύεται στη Λάρισα με υπατήτηδα είναι αρνητική στο συγκεκριμένο αδενοϊό. Οι επιστήμονες λένε ότι είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν περιστατικά και στη χώρα μας και εφιστούν στους γονείς την προσοχή στα ύποπτα συμπτώματα, αλλά και στη σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής των χεριών, καθώς είναι ο κύριος τρόπος μετάδοσης του αδενοϊού F41.
Για ετοιμότητα του συστήματος υγείας έκανε λόγο η Μίνα Γκάγκα, αναπληρώτρια υπουργός υγείας, ενώ στα αίτια που προκαλούν αυτά τα σοβαρά περιστατικά υπατήτηδας αναφέρθηκε ο Θεοκλής Ζαούτης, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Υπάρχουν οδηγίες σε όλους τους παιδιάτρους από τις παιδιατρικές εταιρείες. Υπάρχει συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ, υπάρχει σαφώς επιτήρηση επιδημιολογική. Δεν θα χρειαστεί κάτι, αλλά εάν χρειαστεί, είμαστε απολύτως έτοιμοι για οτιδήποτε προκύψει. Να πω επίσης στους γονείς ότι είναι σημαντικό πάντα το πλύσμα των χεριών πριν φάμε, που είναι ο σημαντικότερος τρόπος που γίνεται η μολύνση. Να πω επίσης ότι τα κρούσματα αυτά που έχουν παρατηρηθεί σε όλο τον κόσμο δεν φαίνεται να συνδέεται το ένα με το άλλο, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο μολυσματικό κομμάτι. Άρα, μην φοβόσαστε να παίξουν τα παιδιά σας ή να δουν φίλους. Παρακολουθούμε τα παιδιά αν έχουν συμπτώματα από το γαστρεντερικό, ελέγχουμε τα ούρα τους, αν αρχίσουν και χρωματίζονται πιο πολύ. Γενικώς μιλάμε με τον γιατρό και αν χρειαστεί μιλάμε με τα νοσοκομεία. Είναι ήδη προγραμματισμένος όλος ο έλεγχος για τους ιούς. Θα ήθελα να μην ανησυχείτε.
Η επατήτηδα είναι φλεγμονή του ΙΠΑΡ. Μπορεί να προέρχεται από ιούς, από μικρόβια, από τοξίνες και από αυτοάνωσα νοσήματα. Αλλά ο τρόπος που βλέπουμε την εξάπλωση ή τη μετάδοση των κρουσμάτων, δηλαδή σε όλη, ξεκίνησε στην Αγγλία, έχει πάει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και στην Αμερική, η πιθανότητα είναι πως είναι κάποιος ιός. Σε κάποια παιδιά έχει απομονωθεί ένας ιός που ονομάζεται αδενοϊός. Ένας κοινός ιός που επί χρόνια μολύνει τα παιδιά με ήπιες λοιμώξεις, αναπνευστικού. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα ακόμα αν είναι αυτός ο ιός. Είναι αυτός ο ιός με τις συγκυρίες αυτές που συζητήσατε και περιγράψατε, ή αν είναι συνδυαστικοί παράγοντες που μας έχουν. Ακόμα αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε.
Νέα δεδομένα προκύπτουν για το θάνατο των τριών παιδιών στην Πάτρα όσον αφορά τη χορήγηση της κεταμίνης στη μικρή Τζορτζίνα. Συγκεκριμένα, ένα έγγραφο από το νοσοκομείο του Ρίου φέρεται να δείχνει τη δοσολογία που δόθηκε στο μικρό κορίτσι. Πάμε στον Θεοδόση Πάνου που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Και η κεταμίνη αυτή είχε χορηγηθεί από τους γιατρούς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο πριν από περίπου 6 με 7 μήνες, γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις όπου το παιδί χρειαζόταν να ηρεμήσει και χρειάζονταν βέβαια και μια μερική αναισθησία. Αυτό υποστηρίζουν οι γιατροί και έχουν δώσει μάλιστα και την δοσολογία, η οποία δοσολογία σύμφωνα με τους οδικούς που έχει χορηγηθεί στο παιδί και κεταμίνης πριν από περίπου 7 μήνες δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει το θάνατο. Αντιθέτως, η ποσότητα της κεταμίνης που βρέθηκε στην Τζορτζίνα, στην 9χρονη Τζορτζίνα, όταν πια έγιναν οι εξειδικευμένες τοξικολογικές εξετάσεις, χαρακτηρίζεται ως δοσολογία μαμούθ για έναν ανθρώπινο οργανισμό και επιφέρει μάλιστα το θάνατο. Οπότε οι γιατροί, παραδίδοντας και αυτό το έγγραφο στις αρχές που πραγματοποιούν έρευνες όχι μόνο για τον θάνατο της Τζορτζίνας αλλά και των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη Πισπυρίκου, ξεκαθαρίζουν την θέση τους. Τώρα, όσον αφορά στην κεταμίνη που χορηγήθηκε στο παιδί, οι αρχές και οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή είναι ανεξάρτητη ποσότητα σε σχέση βέβαια με αυτή που είχε χορηγηθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.
Ακούμε τη δήλωση ο Γρηγόρης Λέων, πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, σχετικά με τις αιτίες θανάτου των δύο άλλων παιδιών, αλλά και ο Όθωνας Παπαδόπουλος, δικηγόρος της Ρούλας Πισπυρίγκου, για τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητα σχετικά με εντολή που φέρεται να έχει δώσει πελάτησά του για να σβηστούν κάποια ηλεκτρονικά αρχεία.
Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι το να διερευνηθούν από τους δύο πραγματογνώμονες, από τον κύριο Καρακού και τον κύριο Καλογριά, ξανά τα δύο παιδιά με την έννοια των ιατροδικαστικών εκθέσεων και όλων των ευρημάτων που υπάρχουν και να έχουμε ξεκάθαρες αιτίες θανάτου. Και στη συνέχεια προφανώς και θα πρέπει να διερευνηθούν οι όποιες αστοχίες είτε προσώπων είτε αν θέλετε και διαδικασιών.
Η εντολέας μου είναι κατηγορηματική πάνω σε αυτό, ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόσωπο, ποτέ δεν έχει αναθέσει σε κανένα να ζησβήσει οποιοδήποτε μήνυμα ή άλλου είδους ηλεκτρονικό αρχείο. Έχω εντολή τη σημερινή μέρα να την αφιερώσω στην εξέβρεση των στοιχείων ταυτότητας του συγκεκριμένου προσώπου, εάν υπάρχει ή εάν δεν υπάρχει, την εξέβρεση της πηγής από την οποία κινείται αυτή η πληροφορία, και να ασκήσουμε νόμιμα δικαιώματα για το γεγονός ότι γίνεται επίκληση γεγονότων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ψευδών στοιχείων.
Τώρα, Θεοδόση, φαίνεται ότι αυξάνεται σταδιακά η κίνηση στα λιμάνια και στις εθνικές οδούς. Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομές για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, όμως ήταν μάλλον πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν επέστρεψαν καθόλου.
Και αυτό είναι σωστό, είναι η τυχερή, διότι έχουμε μπροστά μας ένα νέο τρίμερο και από ό,τι φαίνεται αρκετοί τυχεροί συμπολίτες μας το έκαναν ολόκληρη εβδομάδα, δηλαδή από την εορτή του Πάσχα μέχρι και την αργία, παύλα απεργία της Πρωτομαγιάς. Για τον λόγο αυτό η κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα αυτή την ώρα που μιλούμε ναι, είναι αυξημένη, πλην όμως υπάρχει συνεχόμενη ροή. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τα νούμερα, δηλαδή από το πόσο αυτοκίνητα έχουν περάσει από το πρωί μέχρι αυτή την ώρα και από τα δύο άδεια. Κάτι παραπάνω από 20.000. Να σκεφτούμε ότι την αντίστοιχη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, δηλαδή την Μεγάλη Παρασκευή, είχαν περάσει πάνω από 40.000 αυτοκίνητα μέχρι και τις 4 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε εκεί φαίνεται, δείχνουν οι αριθμοί ότι μάλλον αυτή η έξοδος θα είναι περιορισμένη, γιατί Κάποιοι δεν επέστρεψαν, άρα αναμένεται και η επιστροφή δυστυχώς να είναι κάπως προβληματική. Αυξημένη είναι και η επιβατική κίνηση τώρα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου 16 δρομολόγια ήδη έχουν φύγει προς Κυκλάδες και Αργό Σαρονικό. Πρέπει να σας πω ότι πιο αυξημένη φαίνεται να είναι η κίνηση στα καράβια που πάνε προς τα νησιά του Αργό Σαρονικού. Από ό,τι φαίνεται, οι Αθηναίοι επιλέγουν κάποιες κοντινές διαδρομές για να περάσουν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα υπεραστικά λεωφορεία, στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στην Αθήνα.
Για την κίνηση στα λιμάνια μίλησε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή ο Νίκος Κοκάλας, εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος.
Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, πάει πολύ καλά. Ήδη από τις 15 Απριλίου μέχρι και χθες είχαν διακινηθεί μόνο από το λιμάνι του Πειραιά προς νησιωτικούς προορισμούς 190.500 επιβάτες. Σε σχέση με πέρυσι το 2021 έχουμε μία αύξηση περίπου της τάξης του 150%. Έχουν επιστρέψει περίπου 148.000 επιβάτες από αυτούς που σας προανέφερα. Και από τη Ραφίνα έχουμε σε σχέση με το 2021 μία αύξηση της τάξης του 580% και σε σχέση με το 2019 είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα, μικρή μείωση φέτος, ενώ και από το λιμάνι του Λαβρίου παρατηρούμε μια αύξηση περίπου 340%. Συνεχίζεται λοιπόν η κίνηση, σήμερα θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αυτό το τριήμερο θα δούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση ο Αργοσαρονικός και συγκεκριμένα για σήμερα Παρασκευή και για αύριο Σάββατο. Τα δρομολόγια τόσο των συμβατικών πλοίων όσο και των υδροπτέρυγων αγγίζουν περίπου το 100%.
Οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα με τα καταπατημένα κίνητα του Δημοσίου επιχειρεί να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών με νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάζεται στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τι περιλαμβάνει, θα μας εξηγήσει η Σύση Σταυροπιεράκου.
Ελισάβετ, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει την εξαγορά πάνω από 90.000 καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου, επί των οποίων έχουν ενεργηθεί σπίτια ή ακόμα και επαγγελματικές στέγες εδώ και δεκαετίες. Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο θα μπορεί να απαλλαγεί από χρονοβόρες διαδικασίες και τη διεκδίκησή τους, ενώ θα έχει και δημοσιονομικά ωφέλη, σημαντικά σε μια περίοδο που χρειάζεται έξτρα έξοδο. Το σχέδιο αφήνει εκτός συναλλαγής τις δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί αναδασωτές, ενώ οι κάτοχοι των δημοσίων εκτάσεων θα έχουν το δικαίωμα να εξαγοράσουν από το κράτος τις εκτάσεις που καταπάτησαν έναντι τιμήματος το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και με ποσοστό έκπτωσης το οποίο θα κλιμακώνεται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της καταπάτησης και το είδος του ακινήτου. Για τον προσδιορισμό του ύψους του τιμήματος θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή θα είναι χαμηλότερο για τους οικονομικά δύναμους και τις ευπαθείς ομάδες, ενώ κλειδί της ρύθμισης θα είναι η χρονική διάρκεια της κατοχής του καταπατημένου ακινήτου. Ελισάβετ.
Στην Αργυρό Μαυρούλη τώρα για το άνευ προηγουμένου ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την κάλυψη 25.000 θέσεων εργασίας κοινοφελούς απασχόλησης, έσπευσαν Αργυρό να υποβάλουν αίτηση πάνω από 136.000 άνεργοι και αυτό επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον που εξακολουθεί να υπάρχει για θέσεις εργασίας στο δημόσιο.
Ελισάβετ, 136.285 ήταν οι άνεργοι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, το οποίο να πούμε ότι σήμερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν στις 2 η ώρα και οι ενστάσεις που μπορούσαν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι απολαβές λοιπόν μέσω του νέου προγράμματος Ελισάβετ θα είναι αυξημένες, καθώς ουσιαστικά από την Κυριακή ο κατώτατος μισθός, βάσει των οποίων και αμείβονται συγκεκριμένοι εργαζόμενοι για 8 μήνες, είναι αυξημένος κατά 7,5% αφού από 663 ευρώ διαμορφώνεται στα 713 ευρώ. Έτσι λοιπόν, μετά το κλείσιμο και αυτό, μένει να ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου 170 περίπου διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες να μπορούν να ενταχθούν σε θέσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ελισάβετ.
Έκδοση πιστοποιητικών χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων και διεκπαιρέωση αιτήσεων δημοτών είναι μερικές από τις ψηφιακές υπηρεσίες που πολύ σύντομα όλοι οι Δήμοι της χώρας θα μπορούν να παρέχουν στους πολίτες. Η Κασιανή Βραχά έχει περισσότερες πληροφορίες.
Έτσι, είναι, Ελισάβετ, η δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες τους μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον του gov.gr έχουν πλέον οι Δήμοι της χώρας. Συγκεκριμένα, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών αρμοδιότητας των Δήμων χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι έγκυρα σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή, τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και κατά την προσκόμισή τους σε ιδιωτικούς φορείς. Ακόμη, μέσω του gov.gr γίνεται η υποδοχή και διεκπαιρέωση αιτήσεων δημοτών με πρώτη υπηρεσία τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα αυτεπάκελτης αναζήτησης και έκδοσης πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες των Δήμων. Μέχρι στιγμής, Ελισάβετ, έχουν ενεργοποιηθεί θηρίδες για 28 Δήμους, ανάμεσά τους ο Δήμος Πειραιά, Ξυλοκάστρου, ο Δήμος Αγρινίου, Ηρακλείου και ο Δήμος Κορίνθου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ενεργοποίηση των θηρίδων σε επιπλέον 46 Δήμους που ήδη έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα. Οι υποδομές και οι εφαρμογές, να πούμε κάπου εδώ, έχουν δημιουργηθεί και για τους 322 Δήμους της χώρας.
Παραμένει στην Ελλάδα ο αριστούχος πρόσφυγας, μαθητής Αϊντού Καμαρά, αφού το αίτημά του έγινε δεκτό από την αρχή προσφυγών για την απόδοση ασύλου. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελισάβετ. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες, έχουν τα πράγματα. Δεκτό έγινε το αίτημά του Αϊντού Καμαρά από την αρχή προσφυγών για την απόδοση ασύλου. Ο αριστούχος πρόσφυγας μαθητής από τη Γουινέα που κινδύνευε με απέλαση και η ιστορία του είχε γίνει γνωστή λίγο πριν από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα παραμείνει στην Ελλάδα αφού η αρχή προσφύγων άναψε το πράσινο φως για να του χορηγηθεί άσυλο. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεσή του είχε προκαλέσει τόσο σάλο που είχε φτάσει να συναντηθεί μέχρι και με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα. Τότε μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει την προσδοκία του ή η απόφαση της αρχής προσφύγων να είναι τέτοια που θα επιτρέψει στον μικρό μαθητή να κάνει την Ελλάδα τη δεύτερη πατρίδα του, Ελισάβετ.
Μετά τις συνεχείς συμπλοκές ομάδων ανηλίκων τις τελευταίες ημέρες στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της αστυνομίας σχετικά με την εγκληματικότητα των ανηλίκων. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ένας στους τρεις μικρούς παραβάτες ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 8 έως 14 ετών. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου μαζί μας με όλα τα στοιχεία.
Ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως το 26% των παιδιών ξεκινά την παραβατική του συμπεριφορά από την ηλικία των 8 έως και 14 ετών. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται όταν κλείσουν τα 15 έτη μέχρι και την ενηλικίωσή τους. Ενδεικτικά να πούμε πως το 2021 οι δράστες σε αυτές τις ηλικίες 18 δηλαδή μέχρι 15 μέχρι 18 ετών ήταν 1483. Το 2021 οι αστυνομικές υπηρεσίες σχημάτισαν συνολικά 154 δικογραφίες για πρόκληση σωματικών βλαβών από ανήλικους, ενώ το 2020 είχαν σχηματιστεί 132, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση 17%.
Πώς ξεκινούν τη δράση τους, Μαρίετα?
Οι ανήλικοι αρχικά σχηματίζουν συμμορίες και δρούν στο πλαίσιο των οργανωμένων ομάδων και πραγματοποιούν ληστείες και κλοπές. Μόνο το 2021 οι αστυνομικές αρχές χειρίστηκαν 1179 τέτοιες υποθέσεις, με το συνολικό αριθμό των ανήλικων δραστών να ανέρχεται στους 1750.
Πάντως, το ανησυχητικό είναι ότι αυξάνονται τα αδικήματα που αφορούν σωματικές βλάβες.
Ακριβώς. Αύξηση έχει καταγραφεί και στα αδικήματα που αφορούν τις σωματικές βλάβες από ανηλίκους, τις περισσότερες φορές κατά άλλων ανηλίκων, οι οποίες χωρίζονται σε απλές και επικίνδυνες. Το 2021 η Ελλάς ασχολήθηκε με 154 τέτοιες υποθέσεις, όταν το 2020 ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 132. Αυτό σημαίνει ότι το 2021 υπήρξε αύξηση 16,67% στις υποθέσεις σωματικής βλάβης και αύξηση 27,32% στους ανήλικους δράστες. Βάσει των στατιστικών, να πούμε, περίπου το 89% των ανήλικων δραστών είναι αγόρια, ωστόσο το 2021 μεταξύ των δραστών υπήρχαν και 233 ανήλικα κορίτσια.
Ο κόσμος σήμερα. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς όπως επισημαίνει, ο ιός έμπολα μπορεί να εξαπλωθεί σε διεθνές επίπεδο. Σημειώνεται πως ο ιός προκάλεσε νέα επιδημία της ασθένειας με κυριότερο σύμπτωμα τον αιμορραγικό πυρετό στην Μπαντάνκα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η Ινδία βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίο καύσωνα εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα. Οι πυροσβέστες στο Νέο Δελχή προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από 3 ημέρες σε τεράστια χωματερή, την ώρα που στο βόρειο τμήμα της χώρας οι μετεωρολόγοι προβλέπουν τη θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει έως και τους 46 βαθμούς Κελσίου.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με τον βασικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 920,59 μονάδες, με απώλειες 0,48% και τζίρο στα 40,79%.
Αθλητικά. Ο λόγος στο Μιχάλη Φουστέρη.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four του Βελιγραδίου, όπου στον ημιτελικό θα τον περιμένει η πρωταθλήτρια Ευρώπης ΕΦΕΣ, η οποία χθες βράδυ ολοκλήρωσε τη σειρά της με την Αρμάνι Μιλάνο. Θα επιχειρήσει ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζοντας στις 10 το βράδυ τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, με τη σειρά στο 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime. Ο Αζέρος Άλι Γιαραγκάγε φορίστηκε στο Παναθηναϊκό Σάρις και ο Βούλγαρος Γιώργη Καμπάκοφ στο ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off στην Super League. Ο Δημήτρης Καραντώνης θα διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πας Γιάννενα. Live μεταδόσεις από τις 7 το απόγευμα της Κυριακής στον Real FM. Σε εξέλιξη στη Μαδρίτη ο αγώνας της Μαρία Σάγκαρη με την Αμερικανίδα Μάντισον Κις, τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 6. Σημαντική ενίσχυση για τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό στο βόλεϊ που για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε το λίμπερο του Ολυμπιακού Δημήτρη Ζήση. Στον πάγκο της Λίβερπουλ μέχρι το 2026 παραμένει ο Γιούργεν Κλοπ. West Ham Eintracht Frankfurtis 1-2, Λειψία Rangers 1-0 χθες βράδυ στο Europa League και Leicester Roma 1-1, Feyenoord Marseille 3-2, τα αποτελέσματα στους αντίστοιχους ημιτελικούς του Conference League. Τέλος, Πειραιά ΠΑΟΚ στις 3 και 4 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 7 και 4, η σημερινή ημιτελική στο Final Four του Handball Ανδρών που διεξάγεται στην Κοζάνη. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 3.
Η κίνηση στους δρόμους. Ο καιρός. Με τι καιρό θα γιορτάσουμε το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Σε γενικές γραμμές να πούμε ότι θα έχουμε κάποιες μπόρες στην Βόρεια Ελλάδα και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Οι άνεμοι και χωρίς κανένα πρόβλημα στα πελάγια. Για την Αττική αύριο περισσότερο ήλιος, λιγότερα σύννεφα. Θα έχουμε βέβαια βοριάδες στον Ευρωπαϊκό, θα φτάνουν τα 6 μετά από 4. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 23 βαθμούς. Αρκετός ήλιος και την Κυριακή. Τώρα την Δευτέρα ή δεν αποκλείται κάποια λασποψικά να έχουμε στην Αθήνα με θερμοκρασία εκεί στους 23-24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο παροδικά αυξημένη συννεφιά, εκεί στα κύρω, στο κύρω δυνάτων θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, ίσως και στην πόλη να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς, αντίστοιχος ο καιρός και την Κυριακή, δεν περιμένουμε Δευτέρα κάποια φαινόμενα. Τώρα στη χώρα αύριο κάποιες μπόρες, κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, σε ορεινές περιοχές επίσης στην κεντρική Στερεά, σε περιοχές της Θεσσαλίας σε κάποιες μπόρες μεσημέρι απόγευμα, με τις βοριάδες να φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν θα ξεπεράσει τους 21-23 βαθμούς στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία γύρω από το Καλλιμάρμαρο λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή. Κλειστή παραμένει η οδός Μουσούρου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχιάς στις εξόδους των Εθνικών Οδών εν ώψη του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Απαγορεύεται από τις 4 η κίνηση των φορτηγών. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε Τσιμισκή, Εγνατίας, Βασιλίσσης Όλγας και Λεωφόρο Νίκης.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα και καλό τρίμερο.